Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Jovanovoj u drugom poglavlju i dalje govorimo o 15. stihu o temi dva sveta, o ovom svetu i o Božijem svetu. O istoj stvari govori i Petar. Jer ako su oni koji su poznanjem Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista pobegli od svetske opoganjenosti, kaže 20. stih drugog poglavlja, druge poslanice Petrove u Svetom pismu Novoga Zaveta. Nešto ranije, on govori o pokvarenosti sveta. Živimo u pokvarenom i zagađenom svetu. Toliko se mnogo danas priča o zagađenju vazduha, a šta ćemo sa svim onim umovima zagađenim pornografijom i prostim jezikom? Šta ćemo sa čovjekovim duhom koji je zatupljen svim ovim stvarima? Ako neko voli svet, nema u njemu ljubavi prema ocu. Možeš hodati sa đavoljovom ruljom cele sedmice, a onda se nedeljom pridružiti Gospodovom narodu, ali je očito da ljubavi prema ocu nema u tebi. U poslanici Rimljanima u 7. poglavlju, u Svetom pismu Novoga Zaveta, apostol Pavle opisuje svoju hrišćansku bitku. On u stvarnosti kaže: otkrio sam da u mom telu ne obitava ništa dobro. Otkrio sam da nema nikakve sile u novoj prirodi. Radim ono što ne treba da radim. Sve ono što želi da uradi nova priroda, stara ometa. Stara priroda je u otpadništvu i odbija poslušnost novoj. Dakle, postoji pravi sukob koji se odigrava u srcu hrišćanina, sve dok je na ovom svetu u svojoj staroj prirodi. Jer stara je priroda opremljena za svet u kome živimo. Ona je umešana u svetski program. Jer sve što je na svetu, grešna čulna požuda, požuda očiju i razmetanje zemaljskim blagom nije od oca, nego je od ovoga sveta. Jovan nabraja tri stvari koje su u svetu. Nisu to samo iskušenja sa kojima se samo mi suočavamo. To su iskušenja u koje je đavo uvukao i Evu. Vidi ovome više u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, u Svetom pismu Staroga Zaveta, u 3. poglavlju, u 6. stihu. A pokušao je da uradi i sa Gospodom Isusom Hristom. Vidi Evanđelje po Mateju, 4. poglavlje, od 1. do 11. stiha, u Svetom pismu Novoga Zaveta. Prvo, požuda tela. Eva je vidjela da je plod bio dobar za jelo. Ako si bio gladan, bilo je to dobro mesto da nešto pojedeš. Sveto pismo osuđuje proždrljivost, kao i mnoge druge telesne grehe. Telu je privlačno toliko mnogo toga. Seks je danas prenaglašen, kako u crkvi, tako i van crkve, a sve vodi poreklo u telesnosti. Satana je na isti način kušao Gospoda Isusa. I postivši 40 dana i 40 noći, najzad ogladne. Tada mu priđe kušač i reče: ako si sin Boži, reci da ovo kamenje hlebovi postanu. Ovo su 2. i 3. stih 4. poglavlja Evanđelja po Mateju, koje se nalazi u Svetom pismu Novoga Zaveta. Gospod Isus je mogao to da uradi. Razlika između mene i Gospoda Isusa Hrista je u tome što da sam ja mogao da pretvorim kamenje u hleb, sumnjam da bih to zaista i učinio, ali on nije. Bio je kušan na istom polju na kome smo ti i ja kušani i nema greha u tome da budeš oproban. Greh je samo onda kada podlegneš tom iskušenju. Isti se princip može primeniti na seks ili bilo koje drugo područje telesnih želja. 2. Požuda oka. Eva je videla da je drvo bilo prijatno za oko. Setimo se da je đavo isto tako pokazao Gospodu Isusu Hristu sva carstva ovog sveta. Reći ću ti nešto, vrlo su privlačna, ali se nalaze u đavolovim rukama. Na delu je filozofija bezbožništva, koja pokušava da preuzme kontrolu nad svetom danas. Doći će dan kada će se pojaviti Antihrist, a dolazi kako bi vladao ovim svetom u korist đavola. Privlačan je ovo svet u kome živimo, sa svim svojim paradama, raskošima, sa svom ljudskom slavom. Pod 3. Ponos života. Eva je videla da je drvo dobro za saznanje. Mnogo je ljudi koji se ponose porodicom iz koje potiču. Uzvisuju se na činjenici da potiču iz veoma stare porodice ili na osnovu činjenice da pripadaju određenoj rasi. Puno je rasa koje se time posebno diče. Na istoj privlačnosti je i Hitler zaveo nemački narod. Privlačno je to za bilo koju rasu. To je životni ponos. On čini da nad nekim osjećamo nadmoć. Čak se može naći i u savremenoj religiji. Srećem svete koji se ponašaju kao super sveci. Kao što mi reče jedan čovek, od sveg srca podržavam vaše radio emisije sa lekcijama iz Biblije. Šta više, on je dao novčani prilog kako bi naš radio program mogao da se nastavi. Rekao je, poznajem mnogo ljudi koji ga slušaju, a zaista im je potreban. Ali mi je krajnje iskreno rekao, ja ga ne slušam. Osećao je da mu nije potreban, da je sve postigao, da je ono što bi se reklo zreo hrišćanin. Naravno, sam taj njegov stav otkriva ga kao nezrelog sveca. Đavo je Gospoda Isusa Hrista poveo da najviše tačke hrama, rekavši mu, baci se dole. Videće ćete gomila ljudi, a ti ćeš im pokazati svoju nadmoć. Pretpostavljamo da je bilo vreme proslave, kada ga je zaista mnoštvo ljudi moglo i videti. Ali Gospod Isus nikada nije činio čuda sa namerom da pokaže svoju nadmoć. To su tri primamljivosti današnjeg sveta. Ali, kada nam je puni trbuh, jedini cilj u životu, kada pokušavamo da od lepote napravimo cilj u životu, pa čak i kada pokušavamo da od religioznog napravimo cilj u životu, to nas vodi ka najvećem mogućem izopačenom pogledu na život. Te su stvari od sveta i postale su smrtonosne. Rečeno nam je da ne smemo da ih volimo zato što ih i Bog ne voli. On namerava da jednoga dana sasvim uništi ovaj svetski sistem. Ko je naš neprijatelj? Svet, telo i đavo. Radi se o istom iskušenju na kome je đavo probao Evu i Gospoda Isusa. On svoju taktiku nije promenio. Iste kušnje on donosi pred tebe i mene i mi na njima padamo. Sada nam Jovan daje razlog zašto ne treba da volujemo ovaj svet. A svet i želja za njim prolazi. Ko pak tvori volju Božiju ostaje do veka. Oduvek sam sa uživanjem išao u Englesku, da bih posetio mesta kao što su Londonska tvrđava, zamak Tewkesbury, zamak Warwick, dvorac Hampton, palata Windsor, Canterbury. Dobar deo nas ima pretke koji potiču odande, ali taj narod bio okrutan, krvožedan, sujetan i svetovan. Setimo se kako je samo Henry VIII. Oteo dvorac Hampton od kardinala Wolseya, koji ga je izgradio. Jadni stari kardinal je pre nego što će umreti izrekao nešto slično ovome. Da sam samo služio Gospodu onako kako sam služio svom kralju, danas ne bih bio na ovom mestu. A kako je tek Henry VIII. Umeo da jede? Pa kad bi mu dosadila žena, a imao ih je nekoliko, samo bi je poslao u tvrđavu da je odseku glavu. Idi sad i pogledaj kako to izgleda danas. A svet prolazi pod navodnicama. A svet i želja za njim prolazi, kaže Svetopismo. Kakva je to samo krvožedna priča ispričana u londonskoj tvrđavi? Priča o životnom ponosu i o telesnoj požudi. O požudi oka takođe. Kako su samo prelepa oba ova zamka, Windsor i Hampton. Čak je i cvetne aranžmane uradio Sir Christopher Wren, čudesni arhitekta koji je takođe sagradio katedralu Svetog Pavla. Velika slava pripada svemu tome, ali je sve već davna prošlost. Engleska je samo trećerazredna sila u svetu danas, možda čak ne ni trećerazredna. Sve je već davna prošlost, pa i požuda koja tu pripada. Gde je danas požuda Henrija VIII? U jednom od onih nadgrobnih spomenika. Pokušaj samo da zamisliš sav ponos koji je pokopan u Westminsteru, a sve to je već davna prošlost. Kada se osvrnem na prošlost u vreme dok sam bio mladi momak, poželim da mogu nekako da stignem tamo i povratim nešto od tih dana i snage koju sam onda imao. Poželim da sam upotrebio za Boga vreme koje sam protraćio dok sam bio mlad. A svet prolazi, kaže stih. Ko pak tvori volju Božiju ostaje do veka? Zašto ne radiš na nečemu što je trajno? Nečemu što posjeduje stabilnost, što će trajati zauvek? Deco, posljednji je čas. I kao što ste čuli da će Antihrist doći, tako su se sad javili mnogi Antihristi. Po tome poznajemo da je posljednji čas. Reč koja je ovdje prevedena kao deco je nešto drugačija od one koju nalazimo u stihu 12. Tamo je to termin naklonosti i obuhvata sve koji su rođeni u Božjoj porodici. Božije male na novorođene. Ova dečica predstavljaju prvi nivo duhovnog iskustva koje ćemo vidjeti u stihovima od 12. do 14. Na vrhu su očevi, potom idu mladići i na kraju bebice. Na ovom mestu Jovan se ponovo obraća bebicama. Bebice još uvek nisu odrasle. Budući da hodaju ovim svetom, velika je šansa da upadnu u zamku, jedne od one tri stvari koje je Jovan upravo pomenuo. Posljednji je čas. Živimo u posljednjem vremenu ovdje na zemlji. Već dugo traje ovo posljednje vreme. Ovo je doba kada Bog priziva narod sebi. Možeš tokom ovog perioda u bilo kom trenu reći, baš sad je pravi momenat. Danas, ako počuješ njegov glas da te zove. Zašto tolika žurba oko spasenja? Zato što, prijatelju moj, sutra već možda nećeš biti među nama. Sutra me već možda nećete čuti na radiju da propovedam. Jednostavno, može se desiti da nas neće biti u blizini. Pa je i tekako važno da pošaljem reč, i tekako je važno da ti čuješ tu reč. Kao što ste čuli da će Antihrist doći, tako su se sad javili mnogi antihristi. Mnogi antihristi su se već bili pojavili u Jovanovo vreme, ali Antihrist tek treba da dođe. Na šta mislimo kad kažemo Antihrist? Mislim da se ova reč pogrešno tumači i da se kao posljedica toga pogrešno razume i osoba koja dolazi. Antihrist je reč sastavljena iz dva dela, glavnog Hrist i predloga anti. Anti ima dva značenja, to je veoma važno da znamo. Može da znači protiv. Recimo, ja sam protivnik nečega, odnosno stojim nasuprot tome. Međutim, anti također znači i umjesto nečega, imitirati. Dakle, može da označava zamenu za tako nešto. Može da bude ili odlična zamena ili obično izvrdavanje. Neminovno nam se nameće pitanje. Da li će Antihrist biti lažni Hristos ili će on biti samo neprijatelj Hristu? Na šta naglasak stavlja Sveto pismo? U prvoj poslanici Jovanovoj u Svetom pismu Novoga Zaveta ima nekoliko referenci o Antihristu. Ali jedino što iz dotičnog stiha možemo da zaključimo je to da će se javiti Antihrist i da je u Jovanovo vreme već bilo puno Antihrista. Po čemu se Antihrist mogao prepoznati? Bio je to onaj koji je negirao božansku prirodu Hrista. To je glavna definicija za Antihrista data u prvoj poslanici Jovanovoj, što će nam biti jasnije kad budemo stigli do 22. stiha. Ovo jeste naglasak u prvoj poslanici Jovanovoj, ali nemojmo zaboraviti da je i Gospod Isus poručio: mnogi će doći u moje ime govoreći ja sam Hristos, i mnoge će zavesti, kako kaže 5. stih 24. poglavlja Evanđelja po Mateju u Svetom pismu Novoga Zaveta. To je Antihrist. Neko ko zauzima mesto Hrista i predstavlja se pod lažnim imenom. Lično verujem da će se na kraju vremena pojaviti dve osobe, po jedna za svaku vrstu. Jedna će biti protivnik Hristu, a druga će se predstavljati kao Hristos. Upravo tako Sveto pismo objašnjava u knjizi Otkrivenje Jovanovo u 13. poglavlju, opet u Svetom pismu Novoga Zaveta. Tu se upoznajemo sa zveri što izranja iz mora na poziv đavola. Ovde se radi o političkom vođi koji je bez sumnje protivnik Hristu. Još će se jedna zver pojaviti na zemlji. Na prvi pogled izgleda kao jagnje, ali je zapravo vuk u jagnjećoj koži. Prerušen je u Hrista, koji je jagnje Božije koje uklanja greh sveta, kaže Evanđelje po Jovanu u 1. poglavlju 29. stihu. Taj će biti religiozni vođa. Politički vođa poteći će iz sveta neznabožaca, pređašnjeg rimskog carstva. Religiozni vođa poteći će iz naroda Izraela, koji ga neće prihvatiti kao mesiju, ukoliko on to stvarno ne bude bio. Dakle, u stvarnosti imamo dve osobe koje će zajedno ispuniti ovu predstavu o Antihristu. Obe dolaze na kraju vremena i obe se mogu nazvati antihristima. Jedan će biti protivnik Hristu, a drugi će biti prerušen u Hrista. Od nas iziđoše, ali ne behu od nas. Jer da od nas behu, ostali bi sa nama. Nego trebalo je da se pokažu da nisu svi od nas. Nastavit će se.